De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xe García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do venres, además de venres 23 de xuño, e por tanto é víspora do San Xoán. Chegou o día do San Xoán, o día da víspora do San Xoán, o día das lumeiradas, o día, máis ben a noite, será hoxe esta noite, a noite máis máxica do ano, a noite máis curta, a noite máis alegre, esperamos, para moita xente, para todo o mundo. En fin, a noite do San Xoán.
Chegou a noite do San Xoán a nosa terra, a noite meiga de tradicións verdadeiras. Este a noite das lumieiras e de brincar por enriba.
Pois sí, señores, a noite do San Xoán, que hoxe, hoxe tamén, de alguna maneira, imos a dedicarle un pouco de tempo tamén, un anaco de tempo nesta outra mirada ao San Xoán. Na segunda parte, por certo, falaremos dos preparativos que se están dando en Oleiros, digamos, dos preparativos técnicos, non, por entendernos. Falaremos co responsable do Servicio Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Oleiros, que, en fin, ten donde hai montado todo un operativo para que a noite do San Xoán pois sexa unha noite tranquila e para que, en fin, pois as cousas se fagan ben, todo o mundo poida disfrutar desa noite do San Xoán, que se prevé masiva nas praias, xa saben, como sempre. Noite do San Xoán na que, bueno, pois parece que este ano, en fin, haberá sardiñas, ou poderemos levar, poderemos mercar sardiñas, vamos, a un precio, home, non diría eu que asequible, non, pero bueno, decente, por decirlo así, porque xa saben que no San Xoán a sardiña, ademais de mollar o pan, pois sube moito de prezo, pero parece que as boas capturas destes días, tanto a de onte como da xornada de hoxe, pois fan que, en fin, a sardiña neste San Xoán poida estar presente en moitas das lumeiradas, das laradas ou das fogueiras de San Xoán.
Non hai bruxas, nin hai meiras.
Claro que xa esta mañá leía por aí algún Twitter, algún tuit que decía que están vendendo sardiñas e tamén ramos de San Xoán. Rabos, xa saben, son esas as serras do San Xoán, por enriba das nosas posibilidades, decía un tuiteiro esta mañá, ¿no? Que, bueno, que estaban vendendo as sardiñas e o ramos de San Xoán por enriba das posibilidades. Vamos a ver, non sei se dar consellos non é boa cousa, porque logo, pois, se logo sale mal, pois, en fin. Pero estou seguro que a última hora da mañá a sardiña vai a ter un precio máis asequible, A medida que vayan quedándonos nos estantes e nas pescaderías, pois, en fin, irán dándolle saída tamén. Bueno, en calquera caso, que haberá sardiñas, e se non hai sardiñas hai xurelos, e se non hai churrasco, en fin, haberá, ou queremos que haxa festa, que haxa festa do San Xoán e que todo o mundo pois disfrute desa festa. Xa saben que o San Xoán é unha das festas máis tradicionais, tradicións populares, que despois foron asumidas como foron asumidas polo cristianismo, non? Pero hai moito de, en fin, de transgresión, ás veces incluso de paganismo nestas festas tradicionais, como son a festa do San Xoán, que celebra pois a chegada do verán, a chegada do cambio de tempo, en fin, a chegada da abundancia. Xa saben que nesta noite do San Xoán hai que coller as ervas do San Xoán, e se non mercalas, como decía este tuitero, que en fin, que as véndense a prezos por enriba das nosas posibilidades, decía. Bueno, o bo é collelas, vale? e ir ao campo a collelas, si se pode. Vamos a contar algunhas ervas que teñen, que deben estar presentes nesa auga do San Xoán, esa auga que se deixa toda a noite a macerar as ervas na auga para logo mañá pola mañá lavar a cariña. Bueno, pola mañá, a mediodía, pola tarde, fin, cada quen a hora que se erga, non? Cada quen a hora que se erga da cama. Bueno, pois, hai que coller, hai sete ervas que son, digamos, as ervas base, por decirlo así, do San Xoán, e logo engádense todas as demais que queirades. Unha é a erva de San Xoán, naturalmente, claro, hai que coller as flores do San Xoán, ervas do San Xoán. Esa, pois bueno, son unhas flores brancas que son unhas flores brancas ou amarelas, unhas flores máis ben amarelas que se recollen, bueno, que son que florecen nesta época, na época do San Xoán, e que por tanto, pois bueno, sempre forman parte, chamanse así, as ervas de San Xoán, e forman parte dese ramo. Outra é o fiuncho, ou hinojo tamén, en castelán. O fiuncho, que é ese que tamén que se utiliza despois as súas sementes para, en fin, para darlle olor e aroma ás castañas, por exemplo, cando se cocen as castañas. Bueno, pois o fiuncho, que ahora non ten aínda esas sementes, está tierno, pois tamén hai que incluílo dentro das ervas que se collen esta noite. A erva luisa é outro clásico, tamén para incluir, unha erva pois tamén que dá moito, moito olor. E os codesos son elementales. No San Xoán hai que poñer na auga do San Xoán os codesos. Sabedes lo que son os codesos? Son unha especie de arbusto de cor amarelo, a xesta, sabedes? Esas que se utilizaban antes para facer as escobas. Bueno, pois a xesta, cando aínda é tierna, pois bota esta flor amarela que coincide ademais nesta época. Esos son os codesos. Bueno, os codesos sei que son elementales, hai que botar codesos nas ervas de San Xoán. E non esquecerse de algún fieito macho, algún fento macho. Fieito macho, eso sí, hai que escoller ben o sexo, non vale un fieito calquera. Hai que buscar un fieito macho para que este presente nesas ervas de San Xoán. Tamén as malvas. A malva é tamén outra planta típica para incluir no San Xoán. Que, e por último, tampouco pode faltar o romero. Son esas ervas básicas. Logo, bueno, hai quen di que non se pode deixar de poñer unha ramiña de torbisco. Torbisco é unha que cheira así, que fede. Esa sei que é para as meigas, así que para espantalas, non para, non para atraerlas, sino para espantalas meigas. Pois unha ramiña de torbisco no medio desas ervas do San Xoán. E despois, pues, bueno, hai quen bota follas de nogueira, de castaño, eu que sei, pues, todo tipo de plantas aromáticas, de flores, desde rosas, desde roseiras hasta xeranios, en fin, todo o que se queira se podes incluir nese ramo do San Xoán, que queda, xa digo, macerando toda a noite en auga. Dis que debe quedar o rocío fora, para que lle dé rocío da noite do San Xoán, para que adquira todas as súas propiedades. Logo, outro día, xa digo, pola mañá ou ao mediodía, ou en fin, cando un xa se erga da cama, pois hai que lavar a cariña con esa auga do San Xoán, que sei que é milagreira. E despois, pois tamén hai a costume, a tradición de gardar ese ramo, con esas ervas do San Xoán, faise un ramo que se pon a secar e que se garda todo o ano. Esas ervas de San Xoán hai que nas utilizar despois, pois, o que sei, para queimalas e co seu fume purificar, en fin, algún purificarse, vamos, directamente co fume das ervas de San Xoán. Senón, sempre a tradición é tamén coller ese bello ramo do San Xoán, ese ramo que quedou seco durante todo o ano, e na lumeirada do San Xoán do ano seguinte queimase todo o vello, en fin, e dáselle paso ao novo, non? Ao novo tempo, ao tempo de verán, e tamén, pois eso, desfacéndose das cousas bellas. Bueno, pois apañar esto, ervas do San Xoán, desde a propia erva do San Xoán, o fiuncho, a erva luisa, os codesos, os fieitos machos, malvas, e non esquecerse tampouco do romeo, non? Para incluir nesas ervas do San Xoán.
Non podo vivir sin ela. Cada onde que irá que vaya, crobeme unha sombra espesa.
pois as ervas hai que, como digo, seleccionalas, amarralas nun feixe, colocalas nunha tina, nun caldeiro, en fin, nunha palangana chea de auga, deixalas fora pola noite, moi importante, segundo as creencias cristianas, para que os anxaos bendiga. Pero se iso non é óbice para colocar uns cardos ou silveiras en riba do cacho, é evitar que o demo cague nelas, porque hai outro dos problemas, é que pode cagar o demo nas ervas do San Xoán. Entón, pois, hai quen lles pon uns cardos ou silvas, non? Por aí, para que, en fin, para pinchar yo cuo demo, para que non se lle ocurre facer esas cousas. Diz que na parroquia de Domaio tamén se puñan nas fiestras portas, tellados e chimineas para impedir a entrada das bruxas. Tradicións parecidas a estas falan de colocar tamén toxos nas portas, cruces de madeira ou pintadas en negro para rexeitar a Santa Compaña. Eso, ao erguerse pola mañá, pois colles un pouco desa auga, lávase ben a cara, os pés ou todo o corpo, en fin, purificando a pel. Din que protexe de enfermedades pulmonares. As ervas despois secanse varios días ao sol para que sellan utilizadas logo en múltiples remedios caseiros. A ruda ou erva luisa, a manzanilla, pois utilízase contra as doriga, a hortelán e mildrastes contra os picores das estrugas e os resfriados, o loureiro e o allo tritúranse. O allo, hai que collelo no San Xoán, o allo macho tamén, coller un allo macho, disque. Tritúrase para limpar as airadas e contra o reuma. Contra as airadas tamén se usaba o fume das ervas do San Xoán. En fin, a erva limpa a cara dos granos. O tormentel era un bo antídoto para evitar a caída do pelo. Despois de que caixa non ten remedio, xa da igual que lle botedes o tormentel ou eso era para evitalo. En fin, que hai que agarrar as ervas do San Xoán, que son milagres, xa está. Comer as sardiñas, disfrutar da festa, saltar a lumeirada un número impar de veces, tres veces, vale, por lo menos. Así comenzamos con estes consellos do San Xoán, con todas estas cosas da San Xoán, comenzamos esta outra mirada. Cos saúdos de novo para toda a nosa audiencia, cos saúdos para Parisares, que como sempre está aí ao fronte dos controis técnicos, que se ocupa, que comparte tamén este espacio como cada día. Moi bo día, Paris.
Hola, muy buen día, José.
23, Santa sí, Alicia, además de todo eso.
Bueno, Santa Alicia. Podía ser generoso y contarnos también o santo que hay mañana.
Bueno, lo de mañana y me lo dejar ahí.
Está claro, ¿no?
Sí, dejámoslo así de incógnita.
Bueno, por cierto, estoy completamente de acuerdo en todo lo que dixeches, sí, los consejos de San Juan, sobre todo en lo que dixeches que era unha festa onde había moito paganismo.
Sí.
E é certo, porque tes que pagar o pan, tes que pagar o viño, tes que pagar as sardiñas, tes que pagar todo, non? Sei xa que sí, moito paganismo, eso dende logo. Eu sei, bueno, no supermercado por aquí, por exemplo, de Oleiros, estaban as sardiñas hoxe a 6,50.
A 6,50, bueno, un precio asequible, non é, digamos, para o San Xoán, non?
Dos millores, anos que estiveron máis caras, ou xa que, bueno...
Por eso, que é un prezo, digamos, sí, que asequible para o San Xoán.
Sí, penso que non imos quedar sin sardiñas este ano. Por lo tanto, ben, imolo celebrar ben. Parece ser que chover non vai chover.
Parece que non.
E, bueno, aparte, bueno, de ser hoxe a noite do San Xoán, hoxe 23 de xuño é un día máis que especial. É o día internacional da síndrome de Dravet, que é unha rama da epilepsia. É día olímpico, tamén internacional. Día das Nacións Unidas para a Administración Pública, está, bueno, pues todos que traballamos na Administración Pública estamos de noraboa, e o Día Internacional das Viúvas, amigo.
Anda, hai un Día das Viúvas.
Sí, tamén, señor.
Bueno, pois pues, o Día Internacional das Viúvas.
E hoxe, non?
Os viúvos non...
Os viúvos, vamos a ver, se das viúvas, pois xa quedamos implícitos, non? Noutro mundo, noutro lado, pero vale, aí estamos. E despois, un día como hoxe, pois naceron persoeiros como Alberto Chicote, que cumple hoxe anos, o famoso cociñeiro, que bueno, que son as estrelas hoxe en día, no noso país, nada de escritores, ni científicos, non, cociñeiros. Pois hoxe, nada, Chicote cumple anos, 48, o futbolista Zinedine Zidane, tamén cumpre anos, 45.
Agora adestrador do Real Madrid.
Efectivamente. O cantautor estadounidense Jason Mraz tamén cumpre anos hoxe. O cómico galego Robert Bodegas, monologuista, tamén hoxe está de cumpre anos, cumpre 35. E a cantante británica Duffy. Hoxe, pois, falecía tamén persoeiros tan importantes como a Boris Vian, o escritor e músico francés, como Peter Falk, que era o actor que daba vida ao Teniente Colombo, lembraste?
No mercantes dixéronme que a miña muller e tal.
Bueno, pois Colombo falaba, efectivamente, falaba así. E tamén un día como hoxe falecía Marujita Díaz, chimpún, O sea, 23 de xuño, xosé, non é o día calqueiro.
Un día como hoxe, tamén un 23 de xuño, en 1905, nacía en Lugo, o músico e musicólogo Jesús Balegai. Un dos grandes descoñecidos da música en Galicia, foi un home que, bueno, coñecido é o seu cancioneiro popular, o seu cancioneiro popular galego, pero foi un home que emigrou non, estuvo exiliado en México despois da guerra, e que, bueno, pois, xa digo, moi pouco recoñecido en España, pero moi recoñecido en México, como músico, porque desenvolveu ali na época do exilio unha boa parte do seu traballo. Pois coas lanchas do xeito, con sardiñas a eito para esta
ahí.
Noite do San Xoán, imos co tempo. Bueno, pois un pronóstico do tempo que nos trae Meteo Galicia, que nos indica, que nos di que non se agardan precipitacións para hoxe, para esta noite do San Xoán, donde xa se anuncia, eso sí, cambios cara a semana que ven. Cambios no tempo cara a semana que ven, con a aparición de algunhas precipitacións febles para a vindeira semana. Pero de eso falaremos máis adiante. De momento decir que hoxe agardamos unha mañá con ceos con intervalos de nubes baixas, que se irán desfacendo estas nubes conforme vai avanzando o día, sinala Meteo Galicia. Pola tarde, os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados en xeral. No tercio norte poden permanecer aínda as nubes. A noite volverán nubes baixas a boa parte de Galicia, que serán máis compactas na metade norte, aínda que non se agardan chuvias. Eso é o que di Meteo Galicia para a xornada de hoxe. Temperaturas mínimas que descenderon lixeiramente, máximas que se manteñen sen cambios. Mañá non se agardan cambios tampouco, estaremos con influencia de baixas presións, con pouco vento, con ceos anubrados nas primeiras horas do día e con bancos de néboa no interior. Ao ir avanzando a xornada, os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados en xeral, con algúns intervalos de nubes e claros no tercio norte. Temperaturas en lixeiro descenso as mínimas, as máximas sen cambios significativos. O domingo, área indefinida entre altas presións en superficie e unha pequena bolsa de aire frío en altura que nos pode deixar unha situación inestable. Por tanto, os ceos pouco anubrados ou despexados durante a mañá, pero medrarán nubes de evolución a partir do mediodía que poden deixar chuascos ou deixarán chuascos de carácter tormentoso pola tarde, que serían máis probables no interior. O vento soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado no tercio norte. Para o luns, pois parece que un pequeno centro de baixas presións que se sitúa no Golfo de Biscaya deixanos con unha situación cambiante. Durante a mañá, ceos parcialmente cubertos e posibilidade de algún chubasco, sobre todo no leste. Pola tarde aumentan as nubes baixas polo noroeste con chuvias febles ao final do día. No resto, predominan as nubes de tormenta con chubascos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas en descenso. Evento que soprará frouxo do noroeste. A partir da semana que ven, pois eso, cambios no tempo, a posibilidade de alguna precipitación, non demasiado importante, pero sí a aparición, eso, de unha certa inestabilidade dun centro de baixas presións que nos pode deixar alguna precipitación nos primeiros días, polo menos nos primeiros días da vindeira semana. Este é o que di Meteo Galicia para a xornada de hoxe e tamén para os vindeiros días. E do tempo, pois pasamos á actualidade. Se che parece, repasamos as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con eles.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Miramos esas portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Destaca que Inxeñerías, Medicinas e ADE son as carreiras con máis saída e con máis prestixio. Nos sete campus galegos podense cursar os estudos máis demandados. Naturalmente ocúpase tamén La Voz do San Xoán, a que a festa de San Xoán non te asaltas. Tamén sinala La Voz que haberá sardiña de calidade e máis barata que o ano pasado para este San Xoán. E di que a Xunta concentra nos hospitais o antídoto contra do veleno das víboras. Relata a historia de un rapaz, Jonathan, que sufriu unha mordedura no seu colexio. Di, o neno di, non sentí nada, pero despois mareábame. As viraxes de May que preocupan aos galegos do Reino Unido e outro dos titulares. O PSOE di que o Celta pon en perigo 200.000 empregos. A Fiscalía acepta sustituir a condena a Messi por unha multa. Tamén sinala La Voz, deixa 10.000 euros sobre o coche e sementa de billetes a carretera. O alcalde de Ferrol ve viable continuar con 7 dos 25 concelleiros. Detido un carballés de 17 anos acusado de violar a unha xoven de 15 e outro dos titulares na portada de La Voz. Tamén este periódico sinala que hai malestar porque ata onte non se sabía onde estaba convocado cada opositor. Julio Iglesias é un emigrante galego máis. E tamén sinala La Voz que a Coruña enxerá de lume a cidade das mil fogueiras. Miramos agora a portada de La Opinión, París, que nos conta este diario coruñés.
Pois de entrada o primeiro titular é un San Xoán sentidiño. Tamén hai subtitulares, lumeiradas, sardiñas, enormas, cintas para sinalar o crecemento da marea, herbas do San Xoán e noite de lume e ritos. Despois xa lembra como foi o San Xoán 2016 en 81 segundos, dos vídeos que somente podemos ver na edición digital. E despois titula La Opinión que un condutor dun damper que o manexaba sen permiso quintuplica a taxa do alcohol. Tamén que a Garda Civil investiga a desaparición dunha alumna do Rego de Trave de 15 anos, alón o veciño concello de Culleredo. Tamén titula La Opinión que Galicia é sexta en número de tratamentos da hepatite C, que o Concello da Coruña tramita a saída do plan de axuste económico aprobado no 2012, que Educación admite erros nas listas publicadas a 48 horas das oposicións. Por certo, os opositores non poderán celebrar o San Xoán, teñen examen mañá. Non sei quen se lle ocurriu a data, pero vamos, pa darlle un premio. Tamén a folga paraliza as grandes firmas do metal, outro dos titulares, que autónomos con empregados poderán cobrar o 100% da pensión e traballar, que 7 de cada 10 fogares non notan a recuperación económica, que Ferreiro sitúa dentro da legalidade a ensena, a bandeira tricolor. Xa sabes que o denunciaron o Concello da Coruña, non? Por unha bandeira republicana na Casa Casares, presidente da República. E despois hai outros titulares que 43 nenos de 1 a 2 anos en praza nas escolas de Oleiros, que en libertad 5 detidos por hackeo para acadar exames.
Hackear unhas contas que os dos profesores para
enterarse non dos exames. Por certo, uns achas, non sei como se fai iso, non? Mamaiña. Bueno, e despois que o Constitucional pecha as vías de Porto para recurrir a pena por matar a Xunta. E o último titular, arrestada por chamar fillos de puta os seus alumnos. Como está o patio? Pois estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego. A primeira folga do metal logra un seguimento masivo na comarca, titula este diario. Tamén que buscan a unha nena de 15 anos de Culleredo que leva desaparecida dendo martes, unha rapaza de 15 anos, que a Xunta destina 9 millóns a axudas para contratar a menores de 30 anos. Que o goberno local coruñés continúa o seu conflicto coas empresas de axuda a domicilio, titula tamén. Que o ataque de unha víbora sementou pánico no CEIP Manuel Murguía e que Oleiros achaca a presenza masiva de xabarís en Mera ao estado de abandono das fincas. Ademais que o Concello recibirá, o Concello da Coruña recibirá os hosteleiros de Troncoso para debatir sobre o chinchetazo, e que o dispositivo de seguridade prepárase para unha contrarreloxo no San Juan pola pleamar. E agora é o momento de achegarnos tamén á policía local de Oleiros. Falamos hoxe co axente Alberto. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Alguna incidencia que para destacar?
A ver, ayer por la tarde, alrededor de las 5, se recibe una llamada en la esta central, en la que se informa de un robo con fuerza, de un bolso. Le roban el bolso a una persona en Beiramar, en la zona del paseo de Beiramar. Se desplazan hasta el lugar dos patrullas para buscar al autor de los hechos. Tras hablar con la víctima y facilitarnos esta su descripción, se localiza a este hombre que se iba hacia el concello de Cambre. Se logra interceptar y se procede a su detención y posterior traslado al puesto de la Guardia Civil de aquí de Oleiros. También señalar que alrededor de las 10 de la noche, el 112 nos alerta de una colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Casares Quiroga. Al ser esta una carretera de competencia de la Guardia Civil de Tráfico, se les procede a dar aviso y se colabora con ellos en la primera asistencia del accidente y en la regulación del tráfico. Por otra parte, respecto al dispositivo especial de Playa de Bastiagueiro, Playa Santa Cristina, Mera, por las hogueras de San Juan, un par de indicaciones que la gente sepa: que en ningún caso se permitirá que se meta en la playa madera con puntas, clavos, enseres tipo somieres o sofás, que se revisarán en la medida de lo posible las bolsas y mochilas para que no se metan botellas de cristal en el arenal, que solo se permitirá hacer hogueras en la zona acotada que está haciendo el Servicio de Emergencias y Protección Civil de Oleiros. También señalar que no antes de las 8 de la tarde se permitirá que la gente meta la madera en la playa, para respetar el uso de los bañistas del arenal.
Claro.
Y nada más, pasar una buena noche y que todo el mundo tenga cuidado.
Igualmente. Gracias, vale, buen día a vos, servicio.
Hasta luego.
Pois eran as incidencias que nos destacaban dende a policía local, as incidencias e tamén as recomendacións e consellos para esta noite do San Xoán.